Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Kamis 15 Januari 2018, Anda akan mendengarkan siaran terserial kami dengan warta berita sebagai pembukanya. Kemudian akan kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan ada Pesona Indonesia yang akan membahas tentang kuliner Bekamal. Dilanjutkan dengan warna-warni, serta sebagai penutup, kami hadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia, Titi Sandora. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari Kamis 15 Januari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Sebanyak 4.223 puskesmas telah terakreditasi. Indonesia, Malaysia, dan Filipina mendorong pentingnya pertukaran informasi strategis. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Sebanyak 4.223 pusat kesehatan masyarakat puskesmas dan 9.825 puskesmas yang ada di Indonesia telah terakreditasi. Demikian pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Farid Muluk usai membuka seminar dan loka karya nasional akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Jakarta Kamis 15 Februari. Menurutnya, akreditasi adalah salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk membangun tata kelola yang lebih baik. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan merupakan salah satu sasaran pokok pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan mutunya. Menteri Nila Muluk mengapresiasi jumlah puskesmas yang telah terakreditasi melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Dulu target kita tahun 2800, sekarang 4200, jadinya targetnya terlebihkan karena memang surveyornya juga kita tingkatkan. Jadi artinya memang yang menilai juga cukup banyak. Dan tidak ringan ya, daerah di Indonesia Anda bisa bayangkan. Ya kalau hanya di Jawa Barat, di Jakarta mah enak. Tapi kalau di Papua, di Kepulauan, itu ada puskesmas yang memang kita harus juga kendali mutu. Dan persoalannya tidak mudah. Misalnya salah satu SDM-nya, nah itu juga akan bisa membantu untuk kita perbaiki-perbaiki lagi.
Menteri Nila Muluk lebih lanjut menjelaskan, setelah 3 tahun, akreditasi akan dilakukan kembali untuk menjaga stabilitas mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ia berharap melalui akreditasi terjadi perbaikan tata kelola di fasilitas kesehatan tingkat pertama, meliputi tata kelola institusi, tata kelola program, tata kelola risiko pelayanan, dan tata kelola mutu. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah melaksanakan proses akreditasi dan peningkatan mutu secara berkesinambungan akan memperoleh lebih banyak keuntungan di masa yang akan datang. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan layanan prima kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk memenuhi akreditasi, pemerintah melakukan standarisasi sarana-prasarana, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan sumber daya manusianya. Kesepakatan kerjasama Our Eyes yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina semakin memperkuat komitmen tiga negara untuk melakukan pengawasan di kawasan Asia Tenggara secara terpadu. Demikian dikatakan Kepala Bidang Pemberitaan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Heru Prayitno di Balai Media Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis 15 Februari. Menurut Heri Prayitno, kesepakatan itu untuk menekankan pentingnya saling bertukar informasi strategis dalam pengamanan di kawasan.
Indonesia, Filipina dengan Malaysia itu sepakat untuk melaksanakan kerjasama trilateral dalam bidang pengamanan di kawasan utara kita itu. Tambah tiga negara lain, Singapura, Thailand, dengan Brunei sebagai observer. Nah, dengan adanya kemarin launching Our Eyes Initiative di Bali, ketiga negara observer sudah bergabung di dalam Our Eyes Initiative. Dan ini sudah ditandatangani kesepakatannya di Singapura kemarin, pada saat Menteri ke Singapura.
Beberapa poin penting dari kerjasama Our Eyes, menurut Kolonel Heru, adalah mengidentifikasi ancaman dan tantangan yang sedang berkembang, seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain itu, menjawab isu keamanan maritim melalui pertukaran informasi yang strategis. Keterampilan dan keahlian para penjaga keamanan dunia terus maju dan berkembang bersama-sama dengan dukungan dari industri strategis milik bangsa Indonesia sendiri demi perdamaian dunia. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal Hartin Asrin, dalam diskusi panel dengan tema Upaya Mengatasi Kesenjangan Kapabilitas dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB New York hari Kamis 15 Februari. Hartin Asrin menegaskan, diskusi panel bertujuan untuk mengkaji dan mempromosikan penggunaan industri strategis Indonesia dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB dan mempromosikan produk-produk industri strategis kepada negara-negara kontributor misi tersebut. Diskusi panel juga menampilkan keberhasilan kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan di misi pemelihara perdamaian PBB. Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas memiliki peran yang sangat besar sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hingga kini 60% dari jumlah masyarakat dilayani di Puskesmas. Demikian pernyataan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo dalam seminar dan lokakarya nasional akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Jakarta Kamis 15 Februari. Kementerian Kesehatan melakukan strategi kebijakan nasional melalui akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diakreditasi untuk pertama kalinya. Akreditasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kini 4.223 dari 9.845 Puskesmas telah terakreditasi. Pemerintah menargetkan pada 2019 semua puskesmas telah terakreditasi.
Mudah-mudahan 9.800 yang ditargetkan tadinya 2021, kemudian maju 2020. Saya optimis bisa ditekan lagi 2019 selesai begininya.
Bambang Wibowo lebih lanjut menjelaskan, saat ini pemerintah belum memiliki indikator mutu nasional untuk puskesmas. Rumah sakit telah memiliki indikator mutu nasional. Namun saat ini Kementerian Kesehatan akan menyiapkan target indikator nasionalnya. Jika tata kelola puskesmas dan kompetisi fasilitas kesehatan primer semakin baik, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menggunakan mekanisme khusus pada pemilihan umum 2019. Melalui mekanisme khusus yang disebut drop box, KPU berupaya untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang bekerja di sektor perkebunan yang memiliki keterbatasan akses. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman usai melakukan serah terima data penduduk potensi pemilih pemilihan umum di luar negeri dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Rabu 14 Februari.
Setiap negara variannya macam-macam problemnya ya. Misalnya gini, ada satu negara yang WNI-nya itu banyak bekerja di perkebunan-perkebunan. Mereka tinggal di mes-mes di tengah kebun. Nah, itu kesulitan kita. Makanya ada satu mekanisme yang disebut drop box. Jadi kita membawa kotak suara, datang ke sana, para warga negara kita itu diundang, lalu silakan mereka menggunakan hak pilihnya di situ, lalu kita bawa pulang, baru kemudian dihitung pada hari pemungutan suara.
Arief Budiman menambahkan, sejauh ini menurut data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih tetap di luar negeri pada pemilihan umum 2019 berjumlah lebih dari 2 juta orang. Menurutnya data tersebut sudah jauh lebih baik dari data yang dihimpun sebelumnya, karena telah melalui proses pembersihan atau penghitungan ulang. Selain itu, berkaca pada pengalaman pemilihan umum sebelumnya, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi terkait dengan pendataan warga negara Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019 adalah aktivitas perpindahan warga negara Indonesia baik antar kota di satu negara yang sama maupun antar negara. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Jani mengatakan, jelang pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni mendatang, Indonesia kembali menggaungkan reformasi dalam tubuh organisasi multilateral tersebut. Reformasi yang digaungkan tersebut bertujuan untuk menciptakan Dewan Keamanan PBB yang lebih efisien dan mengikuti perkembangan zaman. Dian Triansyah Jani kepada media di Jakarta Rabu 14 Februari menyebutkan terdapat 3 pilar Dewan Keamanan PBB yang mesti direformasi, yaitu manajemen, operasi penjaga perdamaian, dan juga sistem pembangunan di PBB.
Di situ ada sekarang proses di PBB reformasi berjalan dengan 3 pilar, reformasi manajemen, reformasi terkait dengan peacekeeping, dan reformasi terkait dengan UN Development System. Ini sedang dalam proses negosiasi dan Indonesia berulang kali menyampaikan statement ingin adanya PBB yang semakin responsif, semakin bisa adapt to new challenges, dan juga semakin dapat men-tackle isu perkembangan kaitan dengan development. Kadang-kadang lupa kita aspek itu.
Dian Triansyah Jani menambahkan, Indonesia juga menekankan perlunya kontribusi langsung dari negara-negara yang mengirimkan penjaga perdamaian atau peacekeeping dalam manajemen pengiriman yang selama ini berada di tangan Dewan Keamanan PBB. Terkait peluang Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Dian Triansyah Jani memastikan kesempatan itu terbuka lebar. Ia juga memastikan banyak negara yang telah berkomitmen memberikan suaranya bagi Indonesia. Berita terakhir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Arief Rahman mengatakan, setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Afghanistan akhir Januari lalu, dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla juga akan mengadakan kunjungan ke negara di kawasan Asia Selatan tersebut pada 28 Februari mendatang. Arief Rahman kepada media di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Rabu 14 Februari menjelaskan, Wakil Presiden akan berkunjung ke Kabul. Sebagai tamu khusus dalam acara Konferensi Proses Perdamaian Kabul atau Kabul Peace Process yang diinisiasi oleh pemerintah Afghanistan.
Jadi beberapa hari yang lalu ada ulama Afghanistan yang datang ke sini bertemu dengan MUI kita di sini. Mereka memang bersilaturahmi untuk melakukan pertemuan juga dengan ulama-ulama Pakistan. Dan kemudian juga memang mereka akan merencanakan untuk pertemuan yang lebih besar lagi dengan beberapa negara gitu ya. Untuk kunjungan Bapak Wakil Presiden, saya rasa Bapak Wakil Presiden maupun Melu sudah menyampaikan bahwa Presiden Ashraf Ghani mengundang Bapak Wakil Presiden kita sebagai tamu khusus pada waktu acara nanti tanggal 28 Februari, yaitu yang disebut Peace Kabul Process. Yeah. Peace Kabul Process itu adalah proses perdamaian yang diinisiasi oleh pemerintah Afghanistan sendiri.
Selain tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat terkait, sebanyak 24 perwakilan negara sahabat juga akan hadir dalam acara itu. Namun, Arif Rahman mengatakan, puluhan negara itu hanya akan menjadi pengamat dalam konferensi tersebut. Dalam pertemuan nanti, pemerintah Afghanistan dan tokoh-tokoh internal dari berbagai pihak akan berdialog mendiskusikan langkah konkret untuk merealisasikan perdamaian. Afghanistan merupakan negara yang masih dilanda konflik saudara berkepanjangan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar yang kali ini mengambil judul Menolak Intervensi Asing. Di tengah upaya merampungkan rancangan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Komisi 3 DPR menerima kedatangan beberapa perwakilan negara sahabat di Indonesia. Mereka mengingatkan revisi pasal-pasal dalam KUHP tentang perzinaan dan perbuatan cabul antar sesama jenis jangan sampai diperluas karena akan masuk ke wilayah privasi. Menurut anggota Komisi 3 DPR, Nazir Jamil, perwakilan negara sahabat itu sebenarnya menyadari bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai sendiri yang harus dihormati. Namun, mereka tetap berusaha agar Komisi 3 DPR mempertimbangkan masukan tersebut. Menarik untuk dicermati, perluasan pasal pidana untuk kasus perzinaan dan perbuatan cabul antar sesama jenis ini mengundang perhatian besar sebagian kalangan asing. Bukan hanya dititipkan melalui lembaga swadaya masyarakat, bahkan perwakilan resmi mereka turun langsung secara terang-terangan. Atas nama hak asasi manusia, mereka mencoba mengintervensi penyusunan regulasi di Indonesia. Apakah ini dapat dijadikan sebagai batu ujian bagi para pemangku kepentingan? Seberapa mampu mereka menolak intervensi asing? Atau seberapa besar kesungguhan mereka menjaga nilai-nilai luhur bangsa? Meletakkan persoalan kesusilaan pada tempat yang semestinya masih menjadi perdebatan yang memunculkan kelompok pro dan kontra, apalagi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat di era milenium dan globalisasi seperti sekarang ini setiap harinya bersentuhan dengan nilai-nilai luar, sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan cara pandang baru terhadap nilai yang selama ini diyakini. Belum lagi ada keterlibatan pihak asing yang secara nyata menginginkan nilai yang mereka agungkan juga diterima di Indonesia. Memang tidak mudah untuk menghadapi derasnya pengaruh global yang sebagian di antaranya sangat bertolak belakang dengan nilai luhur bangsa. Diperlukan ketegasan namun tetap dengan penuh kearifan. Khusus untuk nilai-nilai kesusilaan, bagi Indonesia sudah sangat jelas terkait dengan urusan masyarakat dan bangsa, bukan semata urusan pribadi atau keluarga semata. Dalam hal ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berarti harus mengesampingkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Karena itu, penggunaan hak pun harus diatur untuk menghormati dan memastikan terpenuhinya hak individu yang lain. Bahwa ada perbedaan cara pandang dengan beberapa sahabat Indonesia tentang hal tersebut, itulah keberagaman bangsa-bangsa di dunia yang harus dihormati. Bangsa Indonesia sudah berada di jalur dan arah yang positif untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Untuk selanjutnya diharapkan, berbagai kebaikan dapat ditularkan kepada bangsa-bangsa lainnya di dunia. Saudara, sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah tanggal 15 Februari. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Februari 1958, pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan salah satu gerakan bertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. PRRI dibentuk dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin waktu itu oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Gerakan ini kemudian mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada tanggal 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Pemerintah kemudian melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Beralih ke tanggal 15 Februari 1989, tentara Uni Soviet angkat kaki dari Afghanistan. Tanggal 15 Februari 1989, tentara merah Uni Soviet berhasil diusir oleh para pejuang Mujahidin Afghanistan. Keberhasilan ini diraih para pejuang Mujahidin setelah sekitar 10 tahun melakukan perlawanan terhadap tentara Uni Soviet. Awalnya, tentara Uni Soviet menyerbu ke Afghanistan dengan tujuan untuk mendirikan pemerintahan boneka di negara itu. Amerika Serikat yang merasa kepentingannya terancam di kawasan Asia Selatan memberikan reaksi yang sangat keras, termasuk di antaranya membantu pembentukan kelompok-kelompok perjuangan Afghanistan. Di sisi lain, rakyat Muslim Afghanistan sendiri memang sangat tidak menyukai kehadiran Uni Soviet, sehingga mereka terus-menerus melakukan perlawanan bergerilya mengusir tentara Uni Soviet. Kemudian akhir tahun 80-an, terjadi perubahan mendasar pada politik luar negeri Uni Soviet sehingga Moskow tidak lagi banyak memberikan perhatian terhadap kehadiran tentaranya di Afghanistan. Akhirnya, pada tahun 1989, Moskow memerintahkan penarikan pasukannya dari seluruh kawasan Afghanistan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan protes anti-perang Irak 15 Februari 2003. Protes ini terjadi pada 15 Februari 2003 dan diikuti oleh 600 kota di seluruh dunia dengan sekitar 10 juta atau lebih pengunjuk rasa. Protes ini masuk ke dalam Guinness World Record sebagai demo anti-perang terbesar dalam sejarah. Beberapa demonstrasi terbesar terjadi di Eropa. Protes terbesar dilakukan di Roma dengan melibatkan sekitar 3 juta demonstran. Madrid menjadi tuan rumah demo kedua terbesar dengan lebih dari 1,5 juta orang memprotes invasi ke Irak. China adalah satu-satunya wilayah tanpa demonstrasi pada hari itu. Namun, ada demonstrasi kecil yang dihadiri oleh mahasiswa asing. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Budidaya Jamur Morel Rinjani Taman Nasional Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan riset jamur morel di Taman Nasional Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peneliti utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan P3H Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Dr. Maman Turjaman di Mataram, Senin 6 Februari mengatakan, riset tersebut bertujuan untuk memperoleh teknik budidaya jamur Morel Rinjani baik secara in situ dan ex situ. Maman Turjaman mengatakan, mereka akan melakukan uji coba budidaya di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan lokasi tertentu yang memenuhi syarat untuk jamur bisa tumbuh. Ada 1.000 media tanam yang sudah disiapkan. Ia mengatakan jamur morel yang akan diuji coba untuk dibudidayakan adalah jenis Morel Rinjani atau Morhella crassipes. Penamaan salah satu flora Gunung Rinjani tersebut berdasarkan hasil riset dan pengecekan bis jamur Morcella di National Center for Biotechnology, NCBI. Jamur tersebut merupakan hasil temuan dari tim budidaya Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, ketika melakukan pemantauan rutin di dalam kawasan pada 2009. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan P3H Bogor untuk diteliti lebih lanjut. Dikatakannya morel adalah jenis jamur termahal kedua di dunia setelah jamur truffles. Oleh karena itu, mereka termotivasi untuk melakukan riset meskipun pelaksanaannya pada 2017. Peneliti Madya P3H Bogor, Asep Hidayat, menambahkan jamur morel sudah dibudidayakan secara massal di Eropa sejak 100 tahun silam. Namun, para peneliti terlebih dahulu melakukan riset sebelum menyebarkan teknologi budidaya kepada masyarakat luas. Selain di Eropa, lanjut dia, para peneliti jamur di Tiongkok juga melakukan riset tentang flora yang hanya bisa tumbuh di daerah tropis tersebut sejak 1980. Kemudian pada 1992, para peneliti menemukan formula untuk budidaya, namun baru pada 2012 dilakukan budidaya untuk komersial. Maman Turjaman mengatakan, untuk Morel Rinjani, pihaknya memulai eksplorasi lapangan hingga uji laboratorium pada 2017 hanya dalam waktu 10 bulan. Sekarang akan mencoba teknologi budidayanya. Jika hasilnya bagus, akan dibudidayakan secara massal. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Budidaya Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, Dwi Pangestu, berharap uji coba budidaya jamur morel Rinjani di dalam kawasan konservasi bisa membuahkan hasil yang positif. Dengan begitu, flora tersebut bisa menjadi salah satu hasil hutan, bukan kayu, HHBK, yang bisa dimanfaatkan dan dibudidayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Selain jamur morel Rinjani, kawasan tersebut juga menghasilkan pakis, rumput, tanaman obat, madu, dan buah rotan. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Sebanyak 4.223 pusat kesehatan masyarakat puskesmas dari 9.825 puskesmas yang ada di Indonesia telah terakreditasi. Demikian pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Farid Muluk usai membuka seminar dan loka karya nasional akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Jakarta, Kamis 15 Februari.
Kesepakatan kerjasama Our Eyes yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina semakin memperkuat komitmen tiga negara untuk melakukan pengawasan di kawasan Asia Tenggara secara terpadu. Keterampilan dan keahlian para penjaga keamanan dunia terus maju dan berkembang bersama-sama dengan dukungan dari industri strategis milik bangsa Indonesia sendiri demi perdamaian dunia. Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas memiliki peran yang sangat besar sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hingga kini, 60% dari jumlah masyarakat dilayani di Puskesmas. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menggunakan mekanisme khusus pada pemilihan umum 2019. Melalui mekanisme khusus yang disebut drop box, KPU berupaya untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang bekerja di sektor perkebunan yang memiliki keterbatasan akses. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Jani mengatakan, jelang pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni mendatang, Indonesia kembali menggaungkan reformasi dalam tubuh organisasi multilateral tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Arif Rahman mengatakan, setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Afghanistan akhir Januari lalu, dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla juga akan mengadakan kunjungan ke negara di kawasan Asia Selatan tersebut pada 28 Februari mendatang. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami ajak Anda berwisata kuliner ke kota Banyuwangi. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Pendengar, Banyuwangi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Osing atau Using adalah penduduk asli kabupaten ini. Mereka merupakan penduduk mayoritas di beberapa kabupaten di Banyuwangi. Berwisata ke Banyuwangi rasanya tidak lengkap jika Anda tidak berinteraksi langsung dengan kehidupan penduduk asli Banyuwangi ini. Mereka punya adat istiadat dan kesenian yang kaya serta unik. Ada kesenian Gandrung Banyuwangi, Tari Barong, Kuntulan, Tradisi Tumpeng Sewu, Tradisi Jamuran, dan lainnya. Selain itu, suku Osing juga punya kekayaan kuliner yang layak Anda coba. Salah satunya yang masih lestari hingga kini adalah bekamal. Pendengar, bekamal adalah makanan yang terbuat dari daging sapi, ayam atau kambing yang sudah diberi bumbu serta difermentasi selama beberapa hari. Untuk memasaknya, daging yang sudah difermentasi tersebut dicuci bersih. Kemudian daging ditumis dengan cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta tomat. Setelah semua dicampur, daging harus ditaruh di tempat yang rendah oksigen atau tertutup rapat selama 1 minggu untuk proses fermentasi. Kemudian, baru disimpan di lemari es. Hasilnya, daging mentah bekamal bisa bertahan hingga 4 bulan. Dari proses fermentasinya, daging bekamal mengeluarkan aroma segar. Soal rasa, daging bekamal cenderung asam bercampur asin. Pendengar, untuk menikmatinya, daging ini kemudian diolah kembali untuk dikonsumsi sebagai lauk. Sebelum diolah kembali untuk meminimalisir aroma yang khas, daging bekamal harus dicuci dengan air bersih lalu direndam semalaman dengan air perasan jeruk. Hal ini dilakukan selain mengurangi aroma khas, juga mengurangi rasa asin yang dominan pada bekamal. Oleh masyarakat Osing di Desa Gintangan, daging bekamal menjadi isian lauk pada nasi bambu atau sego jajang. Untuk mencoba rasa bekamal yang telah diolah, Anda bisa mengunjungi rumah makan di Desa Gintangan, Banyuwangi. Selain itu, bekamal juga dijual secara umum dalam bentuk kemasan. Pendengar, kata bekamal diambil dari bahasa Jawa dan using, yang berarti supaya amalnya penuh. Kuliner tradisional ini diperkirakan sudah ada sejak abad 16 saat agama Islam mulai masuk ke kerajaan Belambangan. Karena saat itu, masyarakat sudah mengenal perayaan Idul Adha, sehingga stok daging berlimpah saat kurban. Kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Majapahit terakhir di Pulau Jawa. Limpahan daging oleh masyarakat diawetkan dengan dibuat bekamal, dahulu oleh masyarakat setempat. Setelah dibumbui, daging dimasukkan ke dalam kendil, lalu ditutup rapat-rapat hingga minimal 10 hari. Nah, setelah dianggap matang, baru diambil sedikit-sedikit untuk dimasak tumis sebagai lauk. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner bekamal. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Banyuwangi Festival. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, awal Februari kemarin, Menteri Pariwisata Menpar Arief Yahya menetapkan branding Banyuwangi sebagai The City of Carnival and Festival. Penetapan branding tersebut dilakukan bersamaan saat peluncuran Top 77 Calendar of Event Banyuwangi Festival. Penobatan kota di Jawa Timur ini sebagai kota karnaval dan festival dikarenakan kesiapan unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, terutama konektivitas udara kota Banyuwangi. Selain itu, dibanding dengan kota lainnya di Indonesia, Banyuwangi merupakan salah satu kota yang menggelar kegiatan festival terbanyak. Tahun ini saja, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan 77 event wisata, mulai dari festival kebudayaan, karnaval, olahraga, hingga kuliner. Pendengar, digelarnya beragam kegiatan festival di Banyuwangi tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota tersebut. Setiap minggunya terdapat 2 hingga 3 acara yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Banyuwangi. Wisatawan bisa memilih acara festival atau karnaval yang disukai. Untuk memudahkan wisatawan melihat jadwalnya, Anda bisa menggunakan aplikasi Banyuwangi Festival. Aplikasi yang dirilis bersamaan dengan peluncuran Top 77 Calendar of Event Banyuwangi Festival ini merangkum berbagai agenda wisata Banyuwangi yang bisa dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain untuk memudahkan wisatawan untuk memilih waktu berlibur, aplikasi Banyuwangi Festival menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda juga menjadi salah satu cara Banyuwangi untuk go digital. Dengan hadirnya aplikasi ini juga memaksa pihak penyelenggara event untuk tidak mengubah jadwal seenaknya. karena dimonitor langsung oleh wisatawan. Pendengar, aplikasi berbasis Android ini cukup ringan, hanya 12 MB, dan dapat diunduh di Play Store. Fungsinya mempermudah akses informasi seputar agenda Banyuwangi Festival. Untuk memanfaatkan aplikasi ini, Anda bisa memulainya dengan mencari acara yang ada saat waktu kedatangan Anda ke Banyuwangi. Misalnya jika Anda datang di bulan Juli, maka akan keluar berbagai acara di bulan tersebut. Beberapa event wisata yang menjadi atraksi favorit Banyuwangi yang terdapat di dalam aplikasi Banyuwangi Festival ialah seperti Festival Banyuwangi Kuliner dan Art Week 12-15 April, Jazz Pantai Banyuwangi 12-13 Mei, Banyuwangi Ethno Carnival 29 Juli, Ijen Summer Jazz 22 September, dan Festival Gandrung Sewu 20 Oktober. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Aplikasi Banyuwangi Festival. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Titi Sandora. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Hatimu Hatiku. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.vwnews.id.
Terbentang dinding yang
pendengar, nama Titi Sandora mulai dikenal melalui lagu pertamanya berjudul Si Boncel. Lagu tersebut hampir setiap hari diputar radio-radio di Indonesia pada tahun 1960-an. Penyanyi yang memiliki nama asli Omiati ini namanya semakin dikenal masyarakat luas melalui lagu-lagu duet dengan Muhsin Alatas suaminya sendiri sejak 1972. Lagu duet yang paling terkenal berjudul Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah, dan Hatimu Hatiku. Lagu Hatimu Hatiku telah Anda dengarkan sebelumnya, merupakan salah satu lagu hits duet legendaris dari Titi Sandora. Lagu yang diciptakan oleh E. Hasan dan Is Haryanto ini menceritakan tentang isi hati antar sepasang kekasih. Pendengar, saya putarkan kembali sebuah lagu berjudul Fujiyama. Selamat mendengarkan.
Menjulang sangat tinggi itu gunung Fujiyama, sungguh indah pemandangan, berkesan di hati. Puncak penuh salju sangat putihnya, aduh berkilau.
Pendengar, demikian lagu Fujiyama yang dinyanyikan oleh Titi Sandora. Seperti judulnya, lagu ini menggambarkan tentang gunung tertinggi di Jepang, Fujiyama atau Gunung Fuji. Lagu ini bercerita tentang keindahan Gunung Fuji, gunung yang sangat tinggi dengan pemandangan indah ditambah adanya tumpukan salju putih berkilauan di puncaknya yang semakin menambah indahnya panorama. Pendengar, demikian Pelangi Nada Pop Nostalgia kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu Titi Sandora yang lainnya berjudul Si Cantik Jelita dan Si Jago Mogok. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Kemanakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Marilah bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria?
Naria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Marilah bersama kita ke Binaria bergembira. Malam ini bergembira, malam ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.